فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي ونكسن دقيستيال كسو دواد برنامج كاقوني يوغال او تضباد ولي بهذا هانو كلاعات كدقيستان إذا عد إسلامي جاي الفرقان وسدحية طبنك بشد القعدة سنت كون أفر بقل أفر يا أفر تنكي هدريا دا قضبادة تضباد كان برنامج كأتكو دقيستان دونتان وحاكم إذا موقتا إن قارد أمريكا مركي أغوه ريسي أي سوهلين دادك مسلمين تاعه hadaba kuma waha caalimkii muslimka ahaa ee soo helay qariirada America. Warbixin ku saabsan ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa insha Allah. Waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan qaybta saddexaad. Warbixinaan waa hadleyno noocyada ay u qaybsamaan fitaminada iyo ahmiyadda ay u leeyihiin jirka bani aadamka. Waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan xalqada 82aad ee taxanaha qasasun min taariikh ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal.
حقا وليس بأن يقال لا قد رأست، وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لا قد رأست، وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لا قد رأست، وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.
qodobada soo idil gurdho ayaad maqli doontaan insha Allah. aan ku horeyn qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Ma ogtahay in markii ugu horeysay qaarada America ay soo heleen dadka muslimiinta ah, hadaba kuma waha caalimkii muslimka ahaa ee soo helay khariirada America? Maxamed Amin ayaa warbixintan ku eegaya.
qariidad si lama filaan ah looga helay dalka Turkiga ayaa cadeynaysa in juqraafistayaashii muslimiinta ay heleen qaarada Mareykanka 9kii bishii Oktoobar ee sanadkii 1929kii ayaa qasri ku yaalla magaalada Istanbul. waxaa laga helay qariidad uu sawiray badmaaxihii iyo juqraafistihii Cusmaaniga ahaa ee lagu magacaabi jiray Axmed Muxuddiin Bi'ri oo ku magac dheeraa Rais Bi'ri. Axmed ayaa waxa uu noolaa qarnigii 15aad iyo 16aad ee miilaadiga, wuxuuna ahaa hogaamiye ka tirsan ciidanka badda ee dowladdii Cusmaaniyadda. Axmed waxa uu ku dhashay magaalada Gallipoli ee galbeedka magaalada Istanbul, waxaana soo barbaariyay adeerkii Kamal Rais oo ahaa badmaaxe u shaqeynayay dowladdii Cusmaaniyadda. suldaankii dowladdii Cusmaaniyadda ee Bayezidkii labaad oo ahaa wiilka Maxamed Al-Fatih ayaa u yeeray Kamal iyo ciidan badeed uu hoggaaminayo, waxaana loo xilsaaray in la badbaadiyo muslimiintii reer Andalus, gaar ahaan magaalada Malaga. markii uu halkaasi Kamal tagay, waxa uu la kulmay magaaladii oo la qabsaday, wuxuuna gacanta saliibiyiinta ka badbaadiyay dad badan oo muslimiin ah. Axmed markii uu adeerkii dhintay, waxa uu la wareegay xilka adeerkii, wuxuuna sawiray khariidad uu adduunka ka yaabay. Axmed Bi'ri ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in sanadkii 1465 la helay qaaradda Mareykanka ku dhawaad 20 sano ka hor inta uusan Christopher Columbus uusan qaaradda Mareykanka helin. sanadka markuu ahaa 1956 ayaa shir lagu qabtay jaamacadda Georgetown ee Mareykanka. shirkaasi oo lagaga hadlayay qariidadii Axmed Bi'ri, waxayna juqraafistayaashi ka soo qayb galay shirka isku raaceen in qariidadii Bi'ri ay tahay arrin cajiib ah oo la yaabkeeda leh. dabcan qariidadan waxay cadeynaysaa in muslimiinta ahaayeen dadkii ugu horeeyay ee sawiray qaaradda Mareykanka, taasi oo gebi ahaanba meesha ka saaraysa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee ay reer galbeedka ku faanaan qariidadii caalamka 1513 ee uu sawiray Axmed Bi'ri. qariidadu ayaa waxa ay muujinaysaa xeebaha galbeed ee qaaradda Afrika iyo xeebaha bari ee waqooyiga Mareykanka. qariidadii asalka ahayd waxa ay taallaa qasriga ku yaalla magaalada Istanbul, inta badanna looma furo dadweynaha. turkiduna waxa ay qariidadan ku sawireen lacagta liirada, gaar ahaan 10 liiro ee Turkiga.
لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت.
qaybaha hore ee barnaamijka aqooniyo ogaalayaad dhageysanaysaan markana waxaad ku soo dhawaataan qaybta saddexaad warbixinta xana ah oo aan uga hadlayno noocyada ay u qaybsamaan fitamiinada iyo ahamiyadda ay u leeyihiin jirka bani aadamka. Cabdi Samad Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya.
Fitamiin C waa mid ka mid ah fitamiinada aan hore ugu soo sheegnay xalqadii koowaad inay biyaha ku milmaan, waana fitamiin ka qayb qaata badqabka caafimaadka ilkaha ciridka, sidoo kale wuxuu dowr muhiim ah ku leeyahay in dhaawacyada jirka soo gaara si dhaqso ah u raystaan iyo inuu jirka bini'aadamku soo nuugo xadiga maadada birta ah ee u baahan yahay. Waxaa mararka qaar loogu yeeraa fitamiinkan magaca ah ascorbic acid, wuxuuna fitamiinkan muhiim ugu yahay dhammaan nooleyaasha sababtoo ah waa mid ka mid ah waxyaabaha xoojiya inay aad u kordhaan dheecaanada sameeya kala gudbinta dareemayaasha jirka. Sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha u qabta fitamiinkan xoojinta waxa loo yaqaano immune system ama habdhiska difaaca jirka oo ka mid ah habdhisyada ugu muhiimsan ee u baahan yahay jirka bini'aadamka. Daraasadaha qaar ayaa sheegaya in haddii uu qofku si nidaamsan oo wanaagsan muddo u qaato fitamiin C, inay dib u dhigi karto inuu haleelo fayraska keena hargabka. Haddii uu qofku ku yaraado fitamiin C-ga, waxaa laga yaabaa inay asiibaan waxyaabo badan sida cudurka loo yaqaano scurvy, kaasoo had iyo jeer keena lafajajab, daal, tabar darro, cirid xanuun iyo waxyaabo kale. Sidoo kale cudurrada ka dhasha haddii uu qofku ku yaraado fitamiin C-ga waxaa ka mid ah ciridka oo qofka had iyo jeer ka dhiiga inuu yaraado amaba uu meesha ka baxo hilibka ku yaala ilkaha salkooda ilaa mararka qaar ku dhawaadaan ilkaha qofka daataan. Celcelis ahaan maalinkii wuxuu u baahan yahay inuu qofku qaato kimiyo ama qadar ku filan. Tusaale ahaan, ilmaha da'doodu ka yartahay 3 sano waxay u baahan yihiin inay qaataan ku dhawaad 14 milligram, dumarka ayaa u baahan inay qaataan ku dhawaad 16 milligram, halka ragu ay qaadanayaan xaddi intaas ka badan oo gaaraya 2.7 milligram. Dumarka uurka leh ayaa u baahan ku dhawaad 84 milligram, halka hooyada nuujinaysa ay qaadanayso wax ku dhow 120 milligram. Qadarka ugu badan ee laga qaadan karo fitamiin C-ga ayaa gaaraya 2000 milligram. Haddii uu qofku qaato kimiya ka badan intii loogu talagalay fitamiin C-ga, waxaa laga yaabaa inuu dareemo mashaakil dhanka dheefshiidka ah, madax wareer, hurda yari iyo maqaarka jirka oo guduuta. Meelaha ugu badan ee fitamiin C-ga laga helo waxaa ka mid ah saytuunka oo ka mid ah geed miroodyada ugu badan ee dalkeena. Daraasadaha qaar ayaa sheegaya in laga helo saytuunkan wax ka badan 10 laab inta laga helo miraha burtuqaalka ama oranjada loo yaqaano. Meelaha kale ee laga helo waxaa ka mid ah liinta, oranjada, barbarooniga, cambaha, cananaaska, xabxabka ama qaraha, tufaaxa iyo yaanyada. Haddii aan eegno waxyaabaha kale ee laga helo fitamiin C-ga, waxaa ka mid ah beerka, wadnaha, caanaha lo'da iyo kan ariga. Fitamiin D waa mid ka mid ah fitamiinada 4 ee ku milma dufanka, wuxuuna fitamiinkan ka qayb qaataa samaynta maadada kalsiyamka oo ilaaliyaha badqabka lafaha iyo ilkaha. Sidoo kale wuxuu ilaaliyaa nisbada kalsiyamka fosfaytka ee ku jira dhiigga. Meelaha ugu badan ee laga helo fitamiin D waxaa ka mid ah hilibka, malayga, caanaha lo'da iyo miraha qaar oo lagu daray ama lagu cuno caanaha sida galleyda iyo caanaha. Meelaha kale ee laga helo waxaa ka mid ah ukunta. Masaadirta ugu muhiimsan ee laga helo fitamiin D waxaa ka mid ah in qofku uu qorraxda isku dhigo labada gelin oo aysan qorraxdu aad u kululayn sida subaxii hore iyo casirka kadib. Daraasadaha qaar waxay sheegaan in haddii uu qofku qorraxda isku dhigo isbuucii 3 jeer muddo gaaraysa 15 daqiiqo inuu helayo nisbo ku filan oo fitamiin D-ga ah, balse sida ugu fiican ayaa ah inuu qofku maalinkii helo ku dhawaad 1 saac oo qorrax ah si uu uga gaashaanto cudurrada ka dhasha fitamiin D yaraanta. Cudurrada ugu badan ee ka dhasha marka uu qofku ku yaraado fitamiin D-ga waxaa ka mid ah cudurka loo yaqaano rickets, kaasoo keena in qofka lugaha soo gudmaan, waxayna Soomaalida qaar u yaqaanaan golxogadow iyo wixii la mid ah. Wuxuu ku dhacaa carruurta yar, marka uu ku dhaco dadka waaweyn waxaa loogu yeeraa osteomalacia. Fitamiinkan ayaa u sii qaybsama ilaa 5 qaybood oo kala ah fitamiin D1, D2, D3, D4, D5, waxaana 5 taas ugu muhiimsan fitamiin D2 iyo sidoo kale D3. kimiyada ama xaddiga uu wanaagsan ee qofku u baahan yahay maalinkii ayaa waxaa haboon inuu qaato ku dhawaad 15 microgram. Haddii uu qofku qaato kimiyo aad u badan oo vitamin D ah, tusaale wax la eg 100 microgram, waxay ku keeni kartaa inuu ku dhaco waxa loo yaqaano hypervitaminosis, kaasoo keena inuu vitamin D ku jiro jirka uu ururo ilaa uu keeno in qururux ku samaysmo labada kiliyood oo ah isha ugu muhiimsan ee qofka qashinka uga saara jirkiisa iyo xitaa fitamiinada qaar ee biyaha ku milma. Calaamadaha lagu garto haddii uu qofku ku bato fitamiin dhiiga waxaa ka mid ah matag, caloosha oo istaagta, iyo daal fara badan. Fitamiin E waa fitamiin ka qayb qaata samaynta unugyada cascas ee dhiiga, waana mid ka mid ah waxyaabaha loo yaqaano antioxidants. Waxyaabaha ka dhasha haddii uu fitamiinkan qofku ku yaraado waxaa ka mid ah xididada qaar ee dhiiga qaada in geesaha ka barraan ama ay adkaadaan, taasoo mararka qaar u keeni karta kolesteroolka dhiigga nooca loo yaqaano LDL. Inta badan dadka ka jiran ganaca way ku adag tahay inay ka faa'iideystaan fitamiinkan. Sidoo kale waxaa la mid ah kuwa qaliinada caloosha lagu sameeyey oo xidmaha qaar la jaray, iyo guud ahaanba dadka beerka ka jiran. Xaddiga ugu fiican ee uu qofku qaadanayo ayaa ah in caruurta hal sano ka yar u baahan yihiin wax ku dhow 4 mg. Ilmaha da'doodu ka yar tahay 12 sano ayaa u baahan ku dhowaad 10 mg, halka dadka qaangaarka ah ay u baahan yihiin wax ku dhow 15 mg maalinkii. Meelaha ugu badan ee laga helo fitamiinkan ayaa ah qudaarta, guud ahaan fawaakihda iyo miraha qaar ee la quuto. Fitamiin K waa mid ka mid ah fitamiinada ugu muhiimsan ee qofka bini'aadamka ahi u baahan yahay, waana fitamiin ka qayb qaata xinjirowga dhiigga. Sidoo kale waxay daraasad cusub sheegaysaa inuu qayb ka qaato badqabka lafaha. Wuxuu u qaybsamaa fitamiinkan 2 qaybood oo kala ah fitamiin K2 iyo fitamiin K3. Cudurada ka dhasha marka uu fitamiinkan qofku ku yaraado waxaa ka mid ah dhiig yarida iyo cudurka kale ee loo yaqaano bilirubin. Sidoo kale waxaa ka dhasha cudurka loogu yeero bleeding diathesis, kaasoo saameyn ku yeesha xinjirowga dhiigga. Kimiyada ugu fiican ee maalinkii la qaato ayaa ah in caruurta yaryar u baahan yihiin inta u dhexeysa 25 ilaa 80 microgram maalinkii. Ragga qaangaarka ah ayaa u baahan ku dhawaad 120 microgram, halka dumarka ay qaadanayaan maalinkii 90 microgram. Meelaha ugu badan ee laga helo fitamiinkan waxaa ka mid ah koostada, ansalaatada, basalbaarta, cinabka, afakaadada, ukunta qaybteeda cad, iyo beerka. Dadka inta badan ee uu fitamiinkan ku yaraado waxaa ka mid ah dadka ay ku yartahay bakteeriyada nuucyada wanaagsan ee ku jirta mindhicrada, kuwa ka xanuunsan ganaca, dadka aadka u isticmaala qalajiyaasha, iyo caruurta aadka u yaryar ee mar dhow dhashay.
Qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay, markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada 82-aad ee taxanaha qasasu min at-taariikh. Haashim Cabdinaasir ayaa soo jeedinaya.
يسقون غيم حياتنا فما موفينا ذكرهم يتعالى.
markii uu jasiyada ama gibirka dhiibi jiray Al-Baba Al-Fatikan waa qiso ama sheeko dad badan oo muslimiina aysan la soconin, waana bog ka mid ah bogaga dhalaalaya ee ka turjumaya taariikhda iyo cisiga muslimiinta. Waana markii muslimiintu ay go'doomiyeen magaalada Roma kuna qasbeen Al-Baba Fatikan inuu bixiyo jasiyada, waxayna ku baaqneen sanadkii 256 hijriyada. Waxaa laga yaabaa in dad badan oo dadka ka mid a ay la yaabaan qisadan, lagana yaabo inaysan marnaba dhagahooda ku soo dhicin. Waxaana suurtagal ah in dadka qaar jiritaanka qisadan ay la yaab ku noqoto, iyagoona u malaynaya in booska uu fadhiyo dajaalkii masiixiga ahaa ee Al-Baba ay ka weyn tahay in jisya laga qaado. muslimiinta xaq u dirirka ahaana ay arrinkaa ku xaqiijiyeen jihaadkooda, balse taariikhda muslimiinta ayay ka buuxaan wax waliba oo muujinaya cidsiga, sharafka, iyo geesinimada ay hore u xaqiijiyeen mujaahidiintii soo majeestayaasha ahaa. waxayna hor dhigayaan iyagoo si cad u tusaya xaqiiqadan ee dhegta uu dhibcanaya. cid kasta oo dafirta ama gaashaanka u darurta mawaaqiftaas waaweyn oo ay muujiyeen dadkii naga horreeyay burburiyay waxayna ku qoreen taariikhdaas dhalaalaysa dhiiggooda iyo ruuxdooda. Waxayna gaareen bartamaha Yurub, halkaas oo ay nasaaradu sal dhigatay. Waxay kaloo ku qasbeen Albaaba Vatican inuu dhiibo jisyada siiyana dowladdii muslimiinta ee waqtigaas jirtay. Waxaana xusid mudan in qisooyinka aan warin doono aan badankooda ka soo guuri doono maraajiicda reer galbeedka qudheeda. Sida horeba loo yiri, fadli waxa ah waxa cadowgaadu kuu qiro. Waxaa xusid mudan in markii hore carabtu ay aad uga baqi jireen inay badda ku safraan, sababtuna waxay ahayd dadka shacabka ah oo ku sheekaysan jiray in masaa'ib badda dhexdeeda ay ka dhacdo. Sidaas darteedna ma aysan jeclayn inay ku safraan ilaa in daruuftu keenta mooye. Arrinkaas ayaana sidiisa ku sii socday. Markii ay islaameen muslimiintuna badana kuma aysan safri jirin badda, laakiin markii ay dhaqaaqday cajaladii jihaadka ee muslimiintu furteen meelo badan oo ka baxsan jasiiratul carab, ayay gudagaleen inay badda ku safraan si tartiib tartiib ah, ugu horeyna inay iska difaacaan cadowtooyadii Roomaanka Siliibiga ah kaasoo qaadayay badda, kuwaasoo waqtiga ahaa quwadda ugu xoogan ee isticmaala badaha. Marka ku xigana waxay muslimiintu bilaabeen inay futuuxaad sameeyaan iyagoo adeegsanaya dhanka badaha kuna duulay reer Yurub. Sidaa darteed waxay hareereeyeen muslimiintu Qustandiniya 3 jeer. Markii koowaad waxay ku beegneed sanadkii 440 ee hijriyada, marka xigana waxay ku beegneed 499 hijriyada, halka markii saddexaadna ay ku beegneed sanadkii 99 ee hijriyada. Kadib saddexdaas isku dayood oo ay muslimiintu soo qaadeen, waxay dareemeen inay u baahan yihiin inay si aada u bartaan badmaaxnimada iyo sida loogu dagaalamo badda gudaheeda. Muddo ayayna ku qaadatay barashada culumtaas, waxayna ahayd qarnigii 2aad ee hijriyada, qarnigii tijaabooyinka doomihii iyo maraakiibtii loo adeegsanayay badaha, waxaana arrinkaa la hirgeliyay intii oo soo dhalan qarnigii 3aad ee hijriyada. Muddo yar kadib waxaa isbedelay xaaladii, oo muslimiintu waxay noqdeen ciidamada ugu sarreeya dhanka badaha muran la'aan, waxaana doomihii muslimiintu ay dhex jeexeen badaha iyagoo weeraraya jasiiradihii iyo dhammaan dekedihii masiixiyiinta iyo mushrikiinta. Wuxuuna sheegay taariikhyahankii Ibnu Khaltum asagoo tilmaamaya arrinkaas, muslimiintu waxay ahaayeen casrigii dowladdii muslimiinta kuwa ku awood badan Baxrul Mutawasid, waxayna ku awood bateen dhan kasta iyagoo doomaha u fuulayay si ay u furtaan magaalooyinka, waxayna heleen magac dheer iyo qaniimooyin fara badan. Waxayna gacanta ku dhigeen jasiirada ka go'an xeebaha sida Saqiiliya, Malta, Kriti, jasiiradaha ugu waaweyn Griiga, Qobrus, iyo dhammaan maamuladii Roomaanka iyo Faransiisku maamulayeen. Ma lahayn ciidamadii badda ee Nasaaradu awood ay ku wajahaan kuwii muslimiinta, waxayna aad u la yaabeen weeraradii ay muslimiintu qaadayeen. Waxaana xusid mudan in ciidamadii badda ee muslimiintu ay ahaayeen kuwa badankoodu mutadawiciin ah oo aanan ka tirsanayn safkii ciidamadii nidaamiga ahaa, waxaana ay ahayd jasiiradii Saqiiliya makaan iyo boos aamin ah oo ay ka dhaqdhaqaaqaan ciidamadii badda muslimiinta. Waxayna Saqiiliya waqtiga raacsanayd dowladdii Banul Aqlab ee waqooyiga Afrika, waana dowlad ka dhex dhalatay khilaafadii Cabaasiyiinta sanadkii 180 hijriyada. Waxaana dowladdaas door muhiima ku lahayd duulanadii iyo weeraradii muslimiintu qaadeen ee ka dhacay dhanka badda, iyo inay u suura gashay fursada jasiirada badan oo ku yaala Baxrul Mutawasid. Dhab ahaantii ma jirto wax ka wanaagsan inaad dhegaysato taariikhdii duulankii muslimiintu ku qaadeen Roma. Muslimiintu waxay ku duuleen magaaladii madaxtooyada oo ahayd Nasaarada 2 mar, waxaana wax laga xumaada ah in maraajiicda muslimiinta laga helaynin wax ka sheekeynaya taariikhda duulanadaas dhalaalaya wax yar maahane. Sababtuna waxay tahay in mujaahidiintii duulaankaas qaaday haybadankoodu ahaayeen kuwa mutadawiciin ah, kana fogaa suldaankii khilaafada iyo meelaha taariikhda lagu diiwaan geliyo. Taasina waxay suuro gelisay in dad badan oo muslimiin ah aysan ka warqabin weeraradaas geesinimada leh ee ay qaadeen mujaahidiintii soo majeestayaasha ahaa. Inta laga helay taariikhda weeraradaasna waxaa laga soo guuriyay maraajiicda reer galbeedka. Weerarkii 1aad ee lagu qaaday magaalada Roma wuxuu dhacay sanadkii 231 ee hijriyada, kadib markii mujaahidiintii mutadawiciinta ahaa ay ku tashadeen inay weerar ku ekeeyaan Roma. Waxayna fikraddaas u bandhigeen amiirkii Saqiiliya iyo waaligeeda Alfadal Ibnu Jacfar Alhabadani, kaas oo isaguna u sii gudbiyey amiirkii dowladdii qaalibada ee Abil Cabaas Maxamed Ibnu Aqlab, kaasoo isaguna ay fariintu cajab gelisay. Wuxuuna amiirkii dowladda ku soo xoojiyey raggii mutadawiciinta ahaa, rag, hub iyo saarad intaba. Waxayna xamladu bilaabatay sanadkii 251 hijriyada iyagoo u jihaystay xeebaha Talyaaniga. Xilligaas magaalada Roma kuma aysan wareegsanayn dhufeesyo, balse waxay ahayd xaafad ay ku yaalaan 2 kaniisadood oo kala ah kaniisadii Butrus iyo Polis ee caanka ka ahaa, iyo weliba meelo badan oo dadka Nasaarada ahi wax ku caabudaan, iyo qabuurihii hore kuwa ka baxsan dhufeesyada magaalada. waxayna nasaaradu halkaa uga tageen xaraasol aan iyagoo u malaynaya in laga difaacayo xagga samada maadaama ay u arkayeen inay tahay meelo muqadaska ah agtooda. Muslimiintu waxay halkaa ku qaadeen weerar ba'an waxaana u suura gashay inay gacanta ku dhigaan kaydadkii ku duugnaa halkaa kuwaas oo cadadoodu ay ahaayeen wax aan la qiyaasi karin. Kadib waxay xisaar iyo go'doon ku qabteen magaaladii Al-Qayaasira taas oo ku dhawaatay inay gacantii muslimiinta gasho. Waxaana arrinkaas aad uga walwalay qasiiskii waqtigaas Rooma fadhiyey ee Sergoyskii labaad wuxuuna u qaylo dhaansaday boqoradii Nasaarada ee heer Yurub. Waxaana arrinkaas degdega u soo ajiibay imbaradoorkii Faransa ee Louiskii labaad si uu u badbaadiyo Rooma iyo kaniisadaheeda. Kadib markii xoogaa khilaaf soo kala dhex galay hoggaankii muslimiinta ee dagaalka hoggaaminayay ayay go'doonkii ka qaadeen magaalada waxayna ku laabteen Saqiiliya iyagoo qaniimo iyo maxaabiis fara badan wata. Xamlada labaad waxay dhacday sanadkii 1206 ee hijriyada waxayna xamladan geesinimada leh ee ay qaadeen mujaahidiintu daaha ka rogtay taagdaradii haysatay magaalada Rooma taasoo maalin ahaa jirtay caasimadii caalamka ee waqtigaas waxayna saldhig weyn u ahayd Nasaarada. Difaacyadeeda oo liita iyo taagdaradii ay Rooma la taahaysay waxay mujaahidiintu go'aansadeen inay ku celceliyaan weeraradooda markasta oo ay fursad u helaan. Haddana waa sanadkii 1206 ee hijriyada taasoo mujaahidiintu kaalmo xoogan ka heleen amiirkii dowladdii qaalibada ee waqtigaas Maxamed ibnu Aqlab wuxuuna amiirkaas ku guuleystay inuu sanad ka hor furto jasiiradda Malta waana sanadkii 1205 taasoo sare u qaaday hammigiisa inuu furto magaalada Rooma. Waxaana isbiirsaday ciidamadii badda ee dowladdii qaaliba iyo kuwii mutadawaciinta ahaa waxayna gaareen halka uu ku shubo webiga Tafiri wuxuuna u degdegay qasiiskii waqtigaas Rooma fadhiyey ee Lyonkii afaraad inuu gargaar iyo qeyladhaan u dirsado ciidamadii badda ee Geneva iyo Napoli fadhiyey si ay muslimiinta uga difaacaan Rooma. Wuxuuna dagaal culus ka dhacay gudaha badda ee dekedda Astia waxayna muslimiintu ku sugteen inay meesha ka qaadaan ciidamadii Nasaarada balse waxaa kacay dabeylo xooggan kuwaas oo sababay in dagaalku joogsado. Ma jilcin muslimiinta dabeeshaas ku dhufatay doomahooda iyadoo lala qabo khasaaraha xooggan ee soo gaaray balse waxay sii joogteeyeen weeraradoodii waxayna hareereeyeen magaaladii ilaa ay ku dhawaato inay gacantooda soo gasho taasoo ku riixday qasiiskii Rooma ee sideedaad inuu u hoggaansamo inuu bixiyo jisyo sanadla ah una dhiganta 25,000 oo mithqal oo fiddo ah. Waxaana xusid mudan in kankii ka horreeyay Lyonkii afaraad oo murugo iyo tiiraanyo u dhintay intii uu dagaalku socday wuxuu noqday arrinkaas mid aad ugu weyn guud ahaan Nasaarada gaar ahaan kuwii Yurub joogay in baabahoodii ugu weynaa laga qaado jisyo. Arrinkaana waa arrin taariikhda ku xusan oo aan la inkiri karin. Waa arrin ay reer galbeedku ku xuseen kutubtooda taariikhda iyadoo arrinkaas uu aad umurug gelinayo. Sidoo kale waa bog dhalaalaya kaas oo muujinaya karaamada ay lahaayeen muslimiinta waana waxa loo baahan yahay in muslimiintu dib u eegaan isla markaana wax ku qaataan taariikhdaas aadna ugu tadaburaan.
مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أخبالا
ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربرابه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربرابه كلفتا.
Gudahaana intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafeynaa fi amaanillaah. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Bil jiddi fihi fa in ataakaahu Allahu akhadta wa in utita fihi tawila ba'in وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فأصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست